าะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบันนะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าตลาดของเราผู้ประกอบการที่ส่งออกเองก็จะรู้ว่าเอ้ยฉันส่งญี่ปุ่นฉันส่งยุโรปฉันส่งอเมริกาเราพยายามยึดติดกับตลาดเก่าๆที่เรามีอยู่แต่โครงการต่างๆของกรมไม่ว่าจะเป็น business matching เองก็ตามหรือว่าการไปเจรจาการค้าในประเทศใหม่ๆเนี่ย อันนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราไปศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าเราปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการ BCG ไม่ว่าโครงการพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สินค้าเราขายได้ก็คือ1ต้องจำไว้ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะคำว่ารักโลกแต่ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะคำว่าคุณภาพดีมีประโยชน์จริงใช้งานได้และจะดีกว่าถ้าสินค้านั้นตอบโจทย์รักโลกได้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6พอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของคุณนะคะ EP นี้ดิฉันประภาบุรณสิริหัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2นำเรื่องราวของเส้นทางธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นธุรกิจที่มีการปรับตัวมาใช้กลยุทธ์ BCG เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนเน้นการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นนะคะคุณภาพสินค้าของแบรนด์ได้รับรองมาตรฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะมานั่งพูดคุยกับเราเองขอต้อนรับคุณไม้หรือคุณจิรชัยตั้งกิจงามวง CEO บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณไม
้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
ค่ะคุณไม้คะอยากทราบว่าเดิมทีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของบริษัทดีสวัสดิ์เนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์ดีสวัสดิ์แบบนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ว่าคุณไม้ริเริ่มสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็การต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัวแล้วก็แนวคิดในการสร้างแบรนด์ให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไง
ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าดีสวัสดิ์เนี่ยเราเป็นรุ่นที่2ก็คือทำงานต่อยอดจากรุ่นคุณพ่อนะครับการทำแบรนด์ของดีสวัสดิ์เราเริ่มต้นนะครับเหมือนผู้ประกอบการทั่วไปนะครับที่เริ่มต้นธุรกิจส่วนมากก็จะเริ่มทำงานด้วยการเป็น OEM หรือทำตามแบบของลูกค้านะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้มีการเข้าอบรมกับDITP ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มองเห็นว่าจริงๆเนี่ยการสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีสิ่งสำคัญเราก็เลยศึกษาตัวเองและพัฒนาตัวเองขึ้นมาว่าแบรนด์ของดีสวัสดิ์เนี่ยจะแตกต่างอย่างไรนะครับหาช่องทางขยายฐานลูกค้าในส่วนของแบรนด์ดีสวัสดิ์แล้วก็พยายามเติบโตตรงนั้นขึ้นเรื่อยๆแต่ในส่วนของ OEM ถ้าพูดตามความจริงแล้วปัจจุบันเนี่ย OEM ก็ยังเป็นออเดอร์ที่จะเลี้ยงดูธุรกิจของดีสวัสดิ์อยู่นะครับเรามองว่าการทำ OEM หรือการทำแบรนด์ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามแข่งขันสู้ราคาเราอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งของแบรนด์ดีสวัสดิ์เองสิ่งที่เราพยายามจะทำให้เราพัฒนาต่อเติมไปเรื่อยๆก็คือ1เราพยายามทำตัวให้เป็น OEM ซึ่งเป็น value added ก็คือทำสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าตลาดทั่วไปโดยใช้คุณภาพเป็นตัวนำและอีกส่วนนึงก็คือการสร้างแบรนด์ดีสวัสดิ์ว่าลักษณะไลฟ์สไตล์ของดีสวัสดิ์หรือเฟอร์นิเจอร์ของดีสวัสดิ์นั้นเป็นยังไงเพื่อให้ฐานลูกค้าเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เราเยอะขึ้นครับ
ทีนี้นะคะจากที่เรารู้จักเนี่ยที่คุณไม้บอกว่ามาเข้าร่วมกับ DITP เนี่ยซึ่งจริงๆนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเห็นว่าทางบริษัทเนี่ยเป็นที่รู้จักของกระทรวงพาณิชย์ก็ว่าได้ไปร่วมกับหลายกรมที่อยากให้คุณไม้เล่านิดนึงก่อนที่จะไปถึงว่าเอ๊ะเราสร้างตรงนี้มาการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมในหลายกรมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันสะท้อนหรือส่งผลให้ยอดขายหรือการพัฒนาของเรามันไปยังไงได้อะคะ
ครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาเป็นองค์กรที่ซัพพอร์ตเราก็คือพยายามผลักดันเราแล้วก็สร้างไอเดียใหม่ๆให้นะครับอย่างสมมุติโครงการหลังสุดมันจะมีโครงการดีว่าดีวีโครงการแมทเทียลต่างๆโครงการคอลลาโบเรตต่างๆหรืออะไรเนี่ยนะครับหลายๆโครงการเนี่ยมันเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้เรารู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวอย่างไร นะฮะสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผู้ประกอบการหรือว่าบางบริษัทเนี่ยที่ค่อนข้างประสบปัญหาปัจจุบันเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าตลาดตอนนี้ของเราขายแค่นี้เราพอเพียงแค่นี้ละแต่เราไม่ได้มองอนาคตว่
า
ในอนาคตการแข่งขันมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงและแนวทางของตัวเองเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้หรือเปล่านะฮะเพราะงั้นส่วนหนึ่งอยากจะแนะนำผู้ประกอบการว่าจริงๆเนี่ยโครงการหลายๆอย่างอ่ะอย่าคิดเยอะหลายๆคนชอบคิดว่าทำเนี่ยเข้าโครงการทำสินค้าตัวอย่างขึ้นมาหรือไปออกตลาดใหม่ๆขึ้นมามันจะขายได้หรือไม่ได้คำถามก็คือถ้าเราปิดกั้นตัวเองแล้วเราไม่พยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็จะได้แต่ลูกค้าเก่าๆแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการเข้าร่วมโครงการต่างๆเราก็จะได้รู้จักเพื่อนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใกล้เคียงหรือแตกต่างกันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีการทำอะไรช่วยเหลือกันทำอะไรเพิ่มเติมกันไปออกไปอย่างนี้เรื่อย
ๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนชอบพูดนะครับผู้ประกอบการหลายคนชอบพูดเนี่ยเข้าไปแล้วได้อะไรทำอันนี้ไปแล้วได
้
อะไรนะครับผมอยากจะให้ถอยคำพูดนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันได้อะมันไม่ได้ทันทีหรืออะไรก็แล้วแต่โครงการหลายๆอย่างมันเป็นการเขาเรียกเรียงระบบการจัดการในสมองเรา
ค่ะ
นะฮะเปิดโอกาสทางความคิดของเราพยายามสร้างอะไรใหม่ๆให้เราไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนจริงๆถึงบอกไงฮะว่าตลาด OEM ของดีสวัสดิ์ OEM 100% เลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี้ยลูกค้า OEM ย้ายไปประเทศอื่นขึ้นมาถามว่าถ้าปัจจุบันดีสวัสดิ์ทำยังไงเราก็มีแบรนด์ดีสวัสดิ์ที่มีฐานลูกค้าอยู่พอสมควรซึ่งจะเลี้ยงบริษัทได้เช่นกันแต่ถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาแบรนด์แต่ต้นแล้วตอนจบเนี้ยลูกค้าหายไปเราจะมากังวลกังวายตอนนั้นการสร้างแบรนด์หรือการสร้างเขาเรียกเป็น DNA ของแบรนด์หรือการสร้างดีไซน์หรือการสร้าง BCG ต่างๆเนี่ยนะครับการทำความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วัน2วันหรืออะไรน
ะ
ครับเราต้องเข้าใจตัวเองแล้วมาพัฒนาตัวเองตรงนี้ครับ
ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าดีสวัสดิ์เนี่ย OEM รายใหญ่ก็พัฒนาตัวเองมาสร้างแบรนด์ดีสวัสดิ์เพื่อจะขายลักษณะของดีไซน์ด้วยแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็การรู้จักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์เองหรือกระทรวงอื่นเนี่ยก็ทำให้มีเครือข่ายเพิ่มมีพันธมิตรเพิ่มทีนี้เมื่อตะกี้คุณไม้พูดว่า BCG อยากให้คุณไม้ลองเล่าว่าในส่วนของดีสวัสดิ์ที่พัฒนามาแล้วเนี่ยไปเกี่ยวข้องไปนำเสนอ BCG ในมุมไหนแล้วมันก่อให้เกิดผลดีกับของดีสวัสดิ์ยังไงบ้างอะคะ
ครับในส่วนของ BCG จริงๆเนี่ยก็คือ Biocircular and Green ซึ่งเป็นนโยบายภาพใหญ่ของภาครัฐปัจจุบันถ
ู
กไหมครับแต่ว่าในส่วนของดีสวัสดิ์เองจริงๆเนี่ยนะครับเราเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอยู
่
เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยเรารู้สึกว่าไม้ทุกชิ้นหรือเศษไม้ทุกอย่างหรือของทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยมันมีคุณค่าอยู
่
นะครับโดยเบื้องต้นตั้งแต่สมัย10กว่า20กว่าปีก่อนตั้งแต่ตั้งโรงงานละนะครับมันจะใช้คำคอนเซ็ปต์คำว่า Green Eco Sustainable หรืออะไรมันมีการเขาเรียกเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากไม้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปัจจุบันพอมีโครงการ BCG เกิดขึ้นหรือมีนโยบายภาครัฐเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เชื่อไหมผมบอกได้เลยว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยนะครับมีความเป็น BCG อยู่ในตนหมายถึงว่าถ้าคุณรู้สึกการบริหารจัดการวัตถุดิบว่าเอ้ยอันนี้อย่าทิ้งอันนี้อย่าคือเก็บได้เก็บอันนี้พัฒนาต่อยอดได้หรืออะไรได
้
หลายคนมีแต่ไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่หรือ อยู่ใน BCG หรือเกี่ยวข้องกับ BCG อย่างไรนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐที่เกี่ยวกับ BCG หรือการเขาเรียกออกงานสินค้าต่างๆเนี่ยมันช่วยเรียบเรียงความคิดของเราให้รู้ว่าป
ั
จจุบันเราทำอะไรแล้วอนาคตเราทำอะไรนะครับขอถอยมานิดนึงดีกว่าผมกลัวว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจว่า BCG คืออะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือ Bio Circular and Green นะครับก็คือจะทำยังไงให้สินค้าเราดีต่อโลกยังไงความสำคัญของ BCG ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับอดีตแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองว่าช่วงสมมติ 3-4 ปีก่อนคำว่าถ้าเรารักโลกหรือ sustainable อย่างไรมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเอาไว้โชว์ออฟดูเหนือกว่าคู่แข่งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่เราไปออกงานที่อังกฤษมาเชื่อไหมครับสิ่งที่เจอคืออะไรคือลูกค้าเดินเข้ามาปกติลูกค้าเดินเข้ามาในงานแฟร์จะถามว่าไง how much สินค้าราคาเท่าไหร
่
แต่ปีที่ผ่านมาลูกค้าถามว่า how sustainable is your product สินค้าคุณดีต่อโลกอย่างไรเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของตลาดเปลี่ยนความต้องการของตลาดเปลี่ยนนะครับราคามีส่วนสำคัญไหมมีนะครับแ ต่ถ้าสมมุติลูกค้าจะต้องเลือกสินค้าที่ราคาใกล้เคียงกันหรือพอเพียงกันแต่ว่าถ้าสินค้านั้นน่ะสามารถตอบโจทย์ว่าเขาดีต่อโลกยังไงเขาดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการตลาดแน่นอนแต่ในปัจจุบันสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรรู้ไหมครับ
ค่ะ
สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือธุรกิจที่ไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าจะดีต่อโลกยังไงจะถูกละเลยในตลาดลูกค้าจะมองว่าเราเป็นตัวร้ายขึ้นมาทันท
ี
เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นตัวเสริมทางธุรกิจแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็น common rule ก็คือ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติถึงจะอยู่รอดในธุรกิจได้ครับ
ค่ะอยากให้คุณไม้ลองยกตัวอย่าง BCG หรือสิ่งที่ทางโรงงานคุณไม้ทำอะค่ะให้คุณผู้ฟังเห็นชัดๆว่าอย่างเช่นอะไรเอามาผลิตเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับเราเป็นโรงงานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการผลิตเนี่ยเราก็จะเกิดเศษไม้จากการผลิตโดยตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะตีผู้ประกอบการตลอดว่าคือคำว่าหลายๆโครงการก็เหมือนกับการพัฒนาสินค้าจากเศษขยะขยะคืออะไรขยะคือการที่คุณเอาเศษไม้ไปทิ้งลงกองรวมกันแล้วบอกว่านี่คือขยะแล้วสักวันหนึ่งฉันจะเอามาทำอะไรดีไหมแต่ในความสำหรับดีสวัสดิ์เนี่ยสิ่งที่เราทำคืออะไรคือเราแยกเศษไม้เนี่ยออกมา
uh-huh.
นะครับว่าอันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กต่างๆเก็บ uh-huh. ไว้ในพาเลตต่างๆ
uh-huh.
จับกองไว้รวมกันเพื่อที่หาจำนวนให้มันเยอะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะเอาไปพัฒนาเป็นสินค้าต่อเนื่องในอนาคต
uh-huh.
นั่นคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ย
uh-huh.
คำว่าการพัฒนาจากเศษต่างๆเนี่ยเราก็มีทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์เองจะเป็นตัวไม้พื้นเองต่าง
ๆ
นะครับแล้วก็มองต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าในส่วนของเศษเรายังจะมีอะไรอีกไหมนะครับจนกลายไปถึงเรามองเห็นว่าเรามีเศษขี้เลื่อยอยู
่
เศษขี้เลื่อยของดีสวัสดิ์ปกติทำอะไรเศษขี้เลื่อยของดีสวัสดิ์ปกติเนี่ยโอเคก็จะมีโรงงานทำทูบมารับต่อไปพัฒนาเป็นทูบเป็นอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันผมก็มองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเศษตัวเนี้ยหรือว่าตัวขี้เลื่อยตรงนี้เนี่ยนะครับตลาดทูบมันจะเป็นยังไงเราก็เข้าร่วมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาเศษขี้เลื่อยไปผสมกับเศษหนังนะครับทำเป็นแมทเทียลตัวใหม่หรืออะไรนะครับการแก้ไขปัญหามันต้องมีการเตรียมตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาต่างๆการอะไรต่างๆอย่างของดีสวัสดิ์เองเนี่ยเราพยายามทดลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งต้องจำไว้ว่าคำว่า sustainable หรือ BCG หรืออะไรเนี่ยนะครับมันเป็นเป้าหมายที่เหมือนกับเราบอกว่าเราจะทำยังไงให้เราทุกคนหรือประเทศไทยเนี่ยไปสู่คำว่าเขาเรียกเป็นดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือดีต่อโลกอย่างไรถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการคิดช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ดูซิว่าเราจะก้าวขึ้นไปหรือทำให้ดีขึ้นจากเดิมอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยปัจจุบันอุตสาหกรรมเราหรือโรงงานเราหรือSME เราเนี่ยนะครับเรากลับไปมองตัวตัวเองก่อนว่าเรามีเศษอะไรไหมแล้วเราจะลดเศษหรือพัฒนาจากเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ดีขึ้นกว่าเก่าก่อนแล้วค่อยๆเข้าใจมันแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับ
ค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าในส่วนของดีสวัสดิ์เองเนี่ยมีการกลับไปคิดไปดูกระบวนการการผลิตของตัวเองว่าในแต่ละขั้นตอนมันจะมีอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรวัสดุเหลือจากการผลิตสินค้าออกมาบ้างแล้วก็มีการคัดแยกจัดประเภทจัดลำดับแล้วถึงจะมีการวางแผนนำมาใช้ใหม่นะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะเอาไปวิเคราะห์ไปคิดใช้กับกิจการของตัวเองก็ได้ทีนี้อยากจะถามคุณไม้ต่อนะคะว่าโอเคละสินค้ามีที่มาที่ไปมีการพัฒนาแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าในต่างประเทศหรือว่าการจับคู่เจรจาการค้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเข้าร่วมแล้วมันมีจุดอะไรที่ทำให้เราอุ้ยแบบประสบความสำเร็จหรืออยากจะแนะนำคนอื่นตรงนี้เติมขึ้นมาค่ะ
ครับปัจจุบันนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมองว่าตลาดของเราผู้ประกอบการที่ส่งออกเองก็จะรู้ว่าเอ้ยฉันส่งญี่ปุ่นฉันส่งยุโรปฉันส่งอเมริกาแล้วพยายามยึดติดกับตลาดเก่าๆที่เรามีอยู
่
นะครับแต่โครงการต่างๆของกรมไม่ว่าจะเป็น business matching เองก็ตามหรือว่าการไปเจรจาการค้าในประเทศใหม่ๆเนี่ย
อ
ันเนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราไปศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าเรานะครับง่ายๆเลยคือ ถ้าสมมุติเราบอกว่าเนี่ยเราจะไปประเทศซาอุละกันอ่ะก็หลังสุดมีเพิ่งไปซาอุมาเหมือนกันนะครับสมมุติบอกว่าเนี่ยซาอุเปิดประเทศแล้วเราอยากจะมองว่าสินค้าเราเหมาะสมกับประเทศเขาหรือเปล่าเราจะไปขายหรือเปล่าอยู่ๆเนี่ยเราจะเอาอะไรไปขายเราถ้าเราไม่รู้เขาแล้วเราจะเอาอะไรไปเสนอเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายสุดเลยนะครับ business matching เป็นโครงการซึ่งลงทุนต่ำสุดนะครับและสามารถเป็นตัวเริ่มต้นที่ศึกษาดูว่าลูกค้าประเทศไหนสนใจสินค้าเรานะครับแล้วพอมีคนสนใจเยอะขึ้นเราค่อยศึกษาตลาดเยอะขึ้นหรือว่าจะไปลักษณะเข้าร่วมโครงการไปเจรจาการค้านะครับแต่ให้มองว่าการไปเจรจาการค้าทุกครั้งเนี่ยไปสำรวจความต้องการของตลาดนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างของผมเองเนี่ยเวลาจะไปออกงานสมมุตินะครับจะไปออกงานที่ฝรั่งเศสครั้งแรกก่อนไปออกงานสิ่งที่แรกที่ต้องทำก็คืออะไรก่อนปีนั้น1ปีต้องไปดูงานการออกงานทุกครั้งการไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิชันหรืออะไรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้สภาพแวดล้อมเราไม่รู้คู่แข่งนะฮะแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วเตรียมตัวไปยืนเฉยๆแล้วคิดว่าสินค้ามันจะโดดเด่นกว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆการออกงานเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อเป็นการเข้าใจตลาดมากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมหน้าบ้านในการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยนะครับไปลองดูงานเก่าๆถ้าเดินทางไปไม่ได้ก็ลองไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ไปดูอะไรก็ได
้
ศึกษางานก่อนที่จะเตรียมตัวไปนะครับจะทำให้เราเตรียมตัวได้ชัดเจนขึ้นทำตัวให้โดดเด่นขึ้นคร
ับค่ะอันนี้คุณผู้ฟังก็ได้ฟังตรงนี้มาแล้วทีนี้อยากถามคุณไม้ต่อนะคะว่าจากที่ไปมาแล้วตะกี้พูดถึงซาอุพอดีเลยก็อยากจะรู้ว่าพอไปซาอุมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเผอิญเราเพิ่งเปิดตลาดไปแล้วเราก็พาคณะผู้แทนการค้าไปค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอยากจะถามว่าผลมันเป็นยังไงหรือมีการติดตามลูกค้ายังไงหรือเขาเจรจากับเราแบบไหนอะคะ
ครับของตลาดซาอุเนี่ยเป็นตลาดที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากเลยว่าประเทศเขามีการเติบโตประเทศเขามีการลงทุนสูงนะครับแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งอย่างของดีสวัสดิ์เองก็จะเป็นในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปมาแล้วเขาจะรู้สึกศึกษาได้ก็คือลูกค้ายังมองสินค้าไทยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากสินค้าในเอเชียหรือเมืองจีนต่างๆเขายังมองหาสินค้าถูกอยู่เพราะงั้นนั่นคือหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องไปสื่อสารกับลูกค้าว่าเฮ้ยของเราเนี่ยนะเราไม่ได้สินค้าที่นำเข้าจากจีนราคาถูกๆนะแต่เราเป็นสินค้าทำจากไม้สักตรงนี้เรามีดีไซน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องพยายามไปสื่อสารเขาซึ่งปัจจุบันตอนนี้หลังจากกลับมาเนี่ยก็จะมีลูกค้าติดต่อมาขอเป็นเอเจนต์เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องลองดูว่าตลาดเนี่ยมีความเป็นไปได้ยังไงบางคนมองว่าอุ๊ยลูกค้าประเทศใหม่อย่างนี้เนี่ยตลาดก็จะซื้อเราหรือเปล่าผมบอกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเขาซื้อเขาซื้อเยอะถ้าตลาดมันใช่มันเป็นตลาดที่มีจำนวนและอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นตลาดที่ยังไม่มีแบรนด์คนไหนไปยึดพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเปิดตัวเร็วการที่เราสามารถจะเจาะตลาดได้เร็วเนี่ยมันเป็นการปักธงของเราไว้ก่อน
โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเวลากรมมีกิจกรรมอะไรก็อย่าเพิ่งถอดใจไปลองศึกษาดูเพราะอย่างที่คุณไม้พูดว่าบางตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปเลยตัวเราเองด้วยซ้ำคนอื่นเขาไปกันแล้วไปศึกษาดูแล้วก็ลองไปดูซิเราจะมีโอกาสไหมที่คุณไม้พูดตะกี้ว่าซาอุเนี่ยยังไม่มีใครไปปักธงเพราะนั้นดีสวัสดิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู้ได้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยคุณไม้เนี่ยนะคะดิฉันขอบอกเลยนะคุณผู้ฟังเห็นกันมาเนี่ยเกิน30ปีทำกิจกรรมร่วมกับกรมมาเยอะมากเลยอยากจะให้คุณไม้ลองฝากซิว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นเก่าขนาดนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่แบบอยู่เบื้องหลังหรือเป็นรุ่นน้องเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องทำยังไงหรือเริ่มต้นตรงไหนถึงจะถือว่าปังแล้วได้อะค่ะคุณไม้
ครับเอาอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการ BCG ไม่ว่าโครงการพัฒนาสินค้าอะไรต่างๆก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สินค้าเราขายได้ก็คือ1นะครับต้องจำไว้ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะคำว่ารักโลกแต่ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะคำว่าคุณภาพดีมีประโยชน์จริงใช้งานได้และจะดีกว่าถ้าสินค้านั้นตอบโจทย์รักโลกได้หลายๆผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็น SME หรือสตาร์ทอัพหลายๆคนเนี้ยใช้คอนเซ็ปต์คำว่าเป็นสินค้ารักโลกสินค้ากรีนหรืออะไรเนี้ยกรีนเป็นตัวเสริม BCG เป็นตัวเสริมตัวหลักของสินค้าคือ คุณสมบัติฟังก์ชันนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจการทำอะไรสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ1 นะครับเราต้องเข้าใจสินค้าตัวเองก่อนว่
า
สินค้าเรานะครับมีคุณสมบัติที่ดีทุกคนบอกว่าสินค้าตัวเองดีอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะให้ถามผู้ประกอบการทุกคนก่อนต่อไปว่าสินค้าเราดีกว่าคนอื่นอย่างไรหรือสินค้าเรามีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดอย่างไรนะครับอย่าบอกว่าคำว่าดีเฉยๆแต่ต้องสื่อสารไปจนถึงว่าเอ๊ะเรามีความแตกต่างอย่างไรนะครับการพัฒนาสินค้าเช่นกันนะครับมีสตาร์ทอัพ SME หรืออะไรพัฒนาสินค้าแล้ววิ่งหาลูกค้าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือตอนพัฒนาสินค้าคุณต้องมองภาพลูกค้าออกมโนลูกค้าออกก่อนว่าปัจจุบันฉันทำสินค้ามาเพื่อใครแล้วสามารถวิ่งหาตรงไหนได้แต่ข้อดีของปัจจุบันผู้ประกอบการมีโครงการหลายๆอย่างของทางกรมเนี่ยช่วยสนับสนุนเยอะมีช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์เองก็ตามนะครับหรือ thaitrade.com หรืออะไรช่องทางช่วยเหลือเยอะกว่ารุ่นผมเยอะมากเพราะฉะนั้นทุนต่างๆการลงทุนต่างๆมันน้อยมากมันสามารถทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้ง่ายและผู้ประกอบการรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าเก่งนะครับแต่อาจจะไม่เข้าใจด้านการตลาดต่างประเทศเพียงพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับกรมมีตัวช่วยเป็น DITP อยู่มีพวกผมเป็นรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคอยโพสต์กันไปแล้วก็น่าจะไปด้วยกันยาวๆครับ
ค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นจากคุณจิราชัยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอย่างที่คุณไม้พูดก็คือ1ไปตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าเราคิดว่าเราจะไปบุกตลาดไหนไปค้าที่ไหนอันที่2สินค้าของเราเป็นอะไรดีกว่าใครยังไงตรงไหนแล้วทำไมลูกค้าต้องซื้อเราอันนี้เราต้องบอกให้ได้ซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดที่เขามาหาเราแล้วเขาถึงจะอยากซื้ออยากคุยกับเราต่อไม่ใช่แค่บอกว่าของฉันดีอย่างที่คุณไม้พูดดีแล้วมันดียังไงทำไมเราต้องซื้อแล้วซื้อไอ้คนนั้นได้ไหมทำไมต้องซื้อเราต่างๆพวกนี้คุณต้องไปหาข้อของคุณเพื่อจะไปตอบลูกค้าให้ได้ไม่ว่าคุณจะร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์หรือแม้กระทั่งออฟไลน์ก็ตามก็ต้องตอบพวกนี้ให้ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้เรียนรู้การทำธุรกิจส่งออกจากประสบการณ์ของแบรนด์ดีสวัสดิ์สินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเรียกว่าเกิน30กว่าปีก็ได้และยังได้รับคำแนะนำดีๆในการทำธุรกิจอีกหลากหลายมุมมองและแม้กระทั่งชี้ช่องให้เราว่าต้องประพฤติตนยังไงเลือกอะไรไปทางไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไม้มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยมาแชร์เรื่องราวที่มีประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับยินดีมากครับขอบคุณครับ
สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในที่ www.ditp.go.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าไปค้นหากิจกรรมดีๆได้ก็คือที่แอปพลิเคชัน DITP 1นะคะฟังจบแล้วคุณผู้ฟังก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบเรื่องราวของธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้อีกใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169